Deep Clear Azatlıq Radiosu. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugun 2013-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň çarşenbi güni. Bugünkü habarlar günnäligi we gözetim programmalarymyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men Ýogsun Anly Urwan tanış edýärin. Aşgabatlary bilen Tagat 10. Eýranyň anyna uny geçiriljek prezident saýlawlaryna degişlilikde aram kandidat hasaplanýan Muhammed Rıza Arif özüniň bäsleşige gatnaşmakdan çekilýändigini ygran etdi. Arif öz internet saýtynda olarky aram prezident Muhammed Hatemiň özünden bäsleşikden çekilmegi haýyş edenini aýtdy. Bu habardan soň Arifiň bäsleşikden çekilmegini soran reformaçylar onuň tarapdarlarynyň öz seslerini beýlekür aram kandidaty Hosan Rahana bermegine çağırdylar. Birleşen Ştatlaryň Gelin gözükçülük programması varada olarkı Goruk İskar tarafından sığırlan mağlumatları ile yetiren jurnalist bir iş boyunca entek has ehemmiyetli atışların bolcağına ediyar. Britaniyanın Guardian gazetinin jurnalisti Glenn Greenwald Associated Press'e Edward Snowden tarafından verilen dokumentlerin onlarca makalanın yazılmağına getireceğini aytti. Greenwald kadar inneki makalanın haçan çap edileceği varada karara gelinyanlığına aytti. Greenwald geçen hepte Amerikan hükümetinin telefon ve internet yazılarını topluma kuvvettaki giyin erimli programmasının üstüne çiyan makalları çap etti. Edward Snowden ol mağlumatları dünya yüzünlüğe kadımların esası hususi sırlarını korumak için sızdıranlığına etti. Täze geçirilen baharlarlar adam öldürmegin köpelme we käbir ýurtlaryň harwy çykdajylarynyň artdyrylmagy netijesinde dünýä parahatçylygynyň derejesiniň pese gaçýanyny görkezdi. 2013-nji ýylyň global parahatçylyk indeksi geçen ýyl 110 ýurdun öňküsinden az parahatçylykly bolanyny 48 ýurdun bolsa has parahatlyjanyny aýtdy. Bu baharlarda Siýer ýurşy, Eýranyň Arakda, Uganstanda we beýleki ýurtlarda edilýän harwy çykdajylar mysal getirilýär. Onu Orsetiňe Ýewraziýanyň dünýäniň iň az parahatçylykly regionlary bolmagyny galandy. Olardan izlediğine Günortadiyanın ve yakın ünlü oran Demirazık Afrika'nın bağırdığı ediliyar. Alınmarlı İslandiyanın en parahatçılıklı Oğansanın olsa en parahatçılıksız yurt bolanlığını görkodiyar. Devlet Sekretar John Kerry aktarmış gepde Siriya oppozisiýasyna kömek bermek barada gepleşiklerine gatnaşmak üçin Israil we Palestina etmeli taparyny soňa goýdy. Devlet departamentiniň sözçüsi Jen Psaki bu duruşlukda oppozisiýa kömek bermegiň ol ýere Amerikan goşunlaryny ýibermekden başga ähli mümkinçiliklerini garaljakdygyny aýtdy. Bu habar Washington Livanyň Hizbollah topar hökümet tarapyndan konflikte goşulaly we Siriýa gowgalançylaryny ýaraglandyrmalymy ýa däliň meselesiýle diýer diýen maglumatlardan soň aýradyldy. Anyň ollugyna Hizbollah söwgüçileri geçen hepde hökümet güýçlerine strategik şäher bolan Kuseyri ýygnalmaga kömek etdiler. Hormatly dinleyijiler, Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan Türkiýedäki demonstrasiýalaryň Türkiýanyň awdawrayn gasyrmak niýeti bilen ulanylýanyny öňe sürýär. Bu aradaky dogry maglumaty Şirin Begliýewadan alalym.
Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan Stambulda 2 hepde mundan azal başlanan demonstrasiýalary betpäli adamlaryň öz siýasy maksatlary üçin ulanýandyklaryny aýdýar. Erdoğan seýşenbi günü Ankara'da kanun çykarjylary Türkiýanyň awrayny pese gaçyrmak üçin edilen işler maksatly we planly işlerdir diýip aýtdy. Ol demonstrantlara protestlaryň ilk başda başlan ýeri bolan Stambulyň Taksim meýdanynda yerleşen Gezi parkyndan çekilmäge çağırdy. Premier-ministr käbir adamlaryň Stambuldaky we Ankaradaky hususy telekeçileriň iş ýerlerine we döwletiň emlaklaryna ziyan ýetirmek üçin hemde adamlary vandalizme etirmek üçin gurrun edilen toparlaryň protestlerden öz wehwitlerine peýdalanandyklaryny bellidi. Erdoğan'ın çarşembe günü hükümete karşı protestçiler bilen duşmağına karışılıyor. Yönü ol kanuni talepleri bulan protestçiler bilen Türkiye'nin avrayını ziyan yetirmek isleyenleri tapahutlandırmalıdığını hem belledi. Şeyle de Erdoğan, kavir daşarı yurt haber verişler işlerinin taksi meydanında bolup geçen vakalar var da yanlış malumatları yayır ediyandıklarını aydıp onların işlerine tanqid etti. Seyşenbe günü polisi işgarları taksi meydanını kurşap anan protestçileri meydandan çıkarmak üçün göz yaşarıcı kadını, huştan giderci granatları ve basışlısı ulandı. Käbir protestçiler polisi işgarlarına molotov kokteyli hem de fervek atmak bilen cevap verdi. Türkiye'de çap edilen Hürriyet gazetinin haberçisi Erdem Güneş, Tişen Beuni, Gezi Parkı'nda olan vakaları şöyle tesvirledi.
Bir park, still under control of protesters, I mean occupiers.
Park entägen protestçilerin kontrollugunda emma Taksim meydanynyň galan bölegi, ýagny Respublikan ýadygärligi, Taksimiň esasy merkezi we Kaşan bina bolan Atatürk medeniýet merkezi polisiýa tarapyndan goralýar. Polisiýa işgärleri ähli afişalary we Atatürk medeniýet merkezinden asylan ähli baýdaklary aýryp, ýeketäk türk baýdagyny goýdy.
Remove all the banners, all the flags from Atatürk Cultural Center and just put a flag, a Turkish flag.
Deyip güneş belledi. Hükümete karşı demonstrasyalar 31. mayda polisiýa gurluklarynyň Gezi Parkyň guruluşyk taslamasyny kabul etmeýän protestçilere karşı güç ulananlarynda başlapdy. Protestler başlanandan bäri şuna çenli 3 adam öldü we 5 mingden köp adam yaralandy. Häzirki günlerde Türkiýede bolup geçen protestler Premier-Ministr Recep Tayyip Erdoğan we onuň Adalet we Ösüş Partiýasy 10 ýyl mundan özel hükümet başyna geçeli bäri olara garşy geçirilen